No niin, rauhaa jälleen, ystävät. Tämä ilta on todellakin ilmoitettu hyvän sanoman illaksi, ja hyvä sanoma on se, että Jeesus Kristus elää. Siitä olemme tänään saaneet kuulla todistuksia ja puheita, ja edelleenkin jatkamme samalla linjalla. Kyllä Jeesus nimeä kannattaa tässä maailman ajassa mainita ja tuoda esiin, ja varsinkin sitä, mitä hän teki meidän edestämme, ja sitä, mitä hän tekee vielä tänäkin päivänä. Jeesus Kristus antaa syntejä anteeksi, ja hänessä saamme uuden elämän ja todellakin sen rauhan sydämeen, jonka itse omistan ja jonka lukemattomat ystävät ovat saaneet kokea ja kohdata. Ja tämä on erittäin tärkeä ilta, ystävä, sinulle, joka et omista vielä tätä Kristuksen lupaamaa rauhaa sydämessäsi. Tämä on tärkeä ilta senkin tähden, että sinä kuulet hyvää sanomaa ja olet taas tullut semmoiseen tilaisuuteen, ikään kuin valinnan paikkaan. Otatko vastaan tämän sanan, jota sinulle tarjotaan? Otatko vastaan tämän pelastuksen? Vai taasko jälleen kerran kovetat sydämesi ja hylkäät sen kutsun, jonka Jumala on lähettänyt sinulle, ystävä? Me uskovat, jotka olemme saaneet tämän armon kokea, me voimme rukoilla ja olla rukouksen hengessä tässäkin tilaisuudessa, että tämä Jumalan hyvä teko pääsisi tapahtumaan tämmöisen ystävän sydämessä, joka ei tunne Kristusta Jeesusta vielä omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Aika, jossa tänä päivänä elämme, on paha, ja pahuus lisääntyy lisääntymistään, niin kuin kirjoituksissa on lopun ajoista kirjoitettu. Täällä Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä 3. luvun alussa: mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Eikö ole, ystävät, näin, että todellakin kaikki, joita mä tässä edellä luin, jotka ovat tänne Jumalan sanaa kirjoitettu, niin tätähän tämä maailma synnin raskauttamana pauhaa tänä päivänä. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on tänäkin iltana tarjota ilosanoma, vapauttava sanoma, niin vangitulle kuin vapaallekin, joka olet tähän tilaisuuteen tullut. Tai missä ihmisiä yleensä on, niin meillä on vapaus julistaa tätä ilosanomaa, evankeliumin sanomaa. Sitä sanomaa, joka on tälle maailmalle hullutusta, niin kuin kirjoitettu on. Mutta sana rististä on Jumalan voima meille ihmisille. Eikö näin ole, kanssamatkaajani? Se on Jumalan voima. Itse olen saanut väkevästi kokea vuonna 1981, kuinka Jumalan poika Jeesus Kristus muutti minun elämäni ja antoi minun suuhuni uuden virren. Minäkin, joka ennen harrastin näitä asioita, joita tässä luettelin, niin sain kohdata tämän elämän Herran Jeesuksen Kristuksen tässä katumuspenkillä ja sain rauhan sydämeen. Ja minunkin elämässäni oli silleen nämä uskoasiat, että en minä niistä kovinkaan paljon ole tiennyt. Luterilainen oli niin kuin nimeltäni, niin kuin hyvin moni suomalainen on, mutta en tuntenut Jumalaa, puhumattakaan hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta tuli päivä päivien joukosta, että minunkin askeleeni tähän temppeliin suuntautuivat. Ja täällä julistettiin evankeliumia, tätä ilosanomaa. Ja se ilosanoma herätti minun synnin rääkkäämässä sydämessäni toivon kipinän. Istuin suurin piirtein tuossa keskivaiheella tuota penkkiriviä sinä iltana. Ja kun se tilaisuus päättyi, viimeisiä sanoja siinä tuotiin esiin ja pyydettiin nostamaan kättä semmoisen henkilön, joka haluaa tänä iltana antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, niin minä nostin käteni ylös. Ja sen jälkeen pyydettiin tulemaan tänne etupenkkiin, katumuspenkkiin, joka haluaa vielä julkisesti tehdä tämän ratkaisun. Minä taistelin tuolla penkissä. Mä olin 13 vuotta joskus nuoruudessani harrastanut painia ja olin kohdannut jopa maailman mestareita siellä painimolskilla. Ja sinne oli rohkeasti mennyt kuitenkin ottamaan matsia, kävellyt maton keskiosaan ja tervehtynyt siellä tulevaa vastustajaani. Mutta tuolla penkissä sinä iltana en mennyt saada itseäni liikkeelle. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala antaa voiman jopa tulla uskoon. Uskoon, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja minä sain voiman nousta sieltä penkistä ja tulla syntisenä miehenä tänne alttarin etuosaan. Ja täällä minulle luvettiin Jumalan sanasta eräitä kohtia, joita en kyllä muista tänä päivänäkään. Mutta ne sanat vaikutti minussa niin, että minä halusin antaa elämäni Jeesukselle Kristukselle. Minä, joka olin urheilija, mutta olin myös sortunut hyvin vahvasti alkoholin ja synnin siteisiin. Ja minä annoin elämäni Herralle tuossa katumuspenkissä. Ja siitä on yli 8 vuotta aikaa. Ja sinä, joka et vielä tunne Jeesusta, niin minä haluan olla sinun todistajasi, tai siis haluan olla sinulle todistaja tässä tänä iltana. Herra pitää omistaan huolen. Minä kiitän siitä, että ei ole vaikeuksia puuttunut minun elämästäni. Niitä on ollut, kiitos Jumalalle. Mutta niilläkin on ollut oma tarkoituksensa ja vaikutuksensa. Ja näin se pitää ollakin. Minäkään niitä kaikkein helpompia ystäviä ollut, enkä kavereita. Jumalan on tarvinnut paljon antaa anteeksi, ja paljon hän on minulle antanut anteeksi. Mutta Jumala on myös paljon pitänyt minua kouluttaa. Kiitos siitä. Ja niin se on ystävä, uskova sisari ja veli sinunkin kohdalla. Näin se on meidän kaikkien kohdalla. Kyllä me ollaan semmoisia kantturoita ja vielä uskovinakin, mutta kiitos Jumalalle, armo kattaa syntien paljouden ja meillä uskovinakin sattuu monennäköistä lankeemista ja lankeemusta, mutta meillä kun me uskomme Jumalaa, niin on se suuri armo kääntyä aina uudestaan ja uudestaan Herran puoleen, tunnustaa syntimme ja hyljätä ne ja taas meillä on ehyt sydän ja rauha Jumalan kanssa. Tällaista tämä meidän maallinen vaellus on, eikä meistä tässä ajassa valmiita tule, ystävä. Mutta hyvän matkaa olemme jo tiellä, kun olemme tälle tielle lähteneet. Ja ennen kaikkea niin meillä on päämäärä, se on taivas koti siellä isän tykönä, johon Jeesus sanoo menemänsä valmistamaan meidän sijaa. Mutta kuule, ystävä, Jeesus ei ole vielä tullut takaisin sieltä, ja hän lupasi, silloin nousi taivaaseen, lukemattomien todisteen läsnä ollessa. Hän lupasi tulla myös samalla tavalla takaisin. Ja nyt sinä uskomaton ystävä, joka et vielä tunne Jeesusta, niin minä heitänkin sinulle kysymyksen, oletko sinä valmis? Oletko sinä valmis, jos Jeesus Kristus tulisi nyt tällä hetkellä hakemaan omiensa pois, niin kuin kirjoitettu on, että pasuna kajahtaa? Oletko valmis? Sinä tiedät siellä penkissä, oletko sinä valmis? Jos et ole valmis, niin kehotan kuulijani sinua pitämään nämä korvat kuulolla ja kuuntelemaan, mitä tänä iltana täällä puhutaan ja lauletaan ja todistetaan. Tämä voi olla sinun iltasi aivan samalla lailla kuin minun iltani oli silloin 81 syksyllä, kun sain ottaa tämän pelastuksen vastaan ja lähteä siitä kulkemaan tätä taivastietä. Ja kuuleko, tänne Jumalan sana on kirjoitettu, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan aamuruskoon asti, niin minä voin todistaa näiden reilun 8 vuoden ajalta, että näin se on. Jumala on osoittanut minulle tien, jota tulee käydä, ja hänen silmänsä on minua vartioinut. Kiitos Jumalalle. Ja Jumala on osoittanut minulle työn. Minä saan olla tässä rakkaassa vankilatyössä mukana, päihdetyössä, ja minä kiitän Herraani. Se on minun paikka, eikä se ole raskas työ. Siinä mielessä, että sen työ, minkä Herra antaa, niin se on sovelias itse kullekin. Kyllä sinä väsyy, niin kuin on tänäänkin kuultu. Tottahan toki väsyy, inhimillisiä ihmisiä ollaan. Mutta Herra ei vaadi meiltä enempää, mitä meillä on voimaa. Ja meillä on myös oikeus ja kohtuus levätä silloin, kun väsymme. Jeesus oli itse väsynyt monasti ja vetäytyi hiljaisuuteen rukoilemaan ja lepäämään. Toimitaan me samoin. Ei koskaan koeta näin, että olisimme itse korvaamattomia, ettei meitä joku voisi korvata. Näin se, ystävät, on. Ja mä haluan vielä täältä lukea toisen Raamatun kohdan ikään kuin tähän lopuksi. Täällä Jumalan sanassa Hesekiel kirjoittaa 18. luvussa jakeet 21 ja 22. Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää, ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää. Todellakin, ystävä, meillä on semmoinen Jumala, joka antaa syntejä vielä tänäkin päivänä anteeksi. Ja ei ole mitään kadotustuomioita semmoisella ihmisellä, joka Jeesuksessa Kristuksessa on. Meillä on rakastava Jumala, hyvä Jumala, ja hänellä on ainoastaan hyvät aikeet meitä ihmislapsia kohtaan. Minä kehotan vielä kerran, minä olen myöskin kehottaja, minä tuolla vankilatyössäkin, kun vankilakokouksia pidetään, niin minä tiedän, että se sarka ei ole kaikkein helpompi, eikä ne pojat, jotka siellä käy, niin minä kehotan niitä kehottamasta päästyä ottamaan tämän sanan sydämeen ja ottamaan sen todesta ja ojentautumaan tämän Jumalan sanan mukaan, niin silloin tulee hyvä. Kun se tahto olla meillä ihmisellä tuo muisti niin lyhyt, että me monesti turvaamme siihen oman järjen päätelmään ja elämme sen mukaisesti, ja sitten teot on sen mukaisia. Että kyllä tämä on ihan aiheellinen paikka tästäkin puhua.
Ehkä nousemme Jumalan kunniaksi ylös. Herra Jeesus, me kiitämme ja ylistämme, Herra, tästä päivästä ja tästä iltahetkestä. Herra, me kiitämme siitä pelastuksen ihanasta armosta. Herra, me kiitämme tästä päivästä, Herra, mitä sinä olet, Herra, puhunut omillesi täällä ja mitä sinä, Herra, olet puhut tänä iltana tulevassa tilaisuudessa. Herra, sinä tiedät näihin lappujen takana, Herra, kaikki tuskat, ahdistukset. Herra, sinä tiedät tämän äidin rukousaiheen. Herra, kiitos, että me saamme tuoda, Herra, sinun kasvojesi eteen ja sulle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Ja Herra, kiitos, että sinä olet luvannut vastata, Herra, sillä vanhurskauden rukous on paljon, kun se on harras. Herra, kiitos, että nää siunaat tätä sisarta, Herra, ja sinä tiedät tämän tuskan, Herra. Herra, kiitos, että nää siunaat jokaisen kuulijan tänä iltana. Herra, siunaa ennen kaikkea, Herra, todistukset, siunaa laulut, Herra. Herra, kiitos, että ennen kaikkea siunaa pyhä sanasi, Herra. Kiitos, että sinä siunaat, Herra, tämän kokouksen alusta loppuun asti. Herra, me jätämme, Herra, sinun pyhän henkesi johtoon. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kehutaan heti Jumalan sanalla. Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille, toinen luku. Ja jakeet 4 ja 5. Jeesuksen nimessä sanotaan näin, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Olen minä joskus aikaisemminkin tällä paikalla ollut todistajana, joskus 70-luvun alussa tämä rukoushuone oli siihen aikaan koko lailla uusi, ja Uno Palonen seurakunnan johtajana täällä niihin aikoihin. Hiukan sitä ennen sain kokea pelastuksen. Olin kadun mies, synnin, monenkin synnin orja, syvissä synnin vesissä, voimakkaissa saatanan kahleissa ja siteissä. Mutta johonkin sinne vanhan testamentin puolelle Jumalan sanaan on kirjoitettu, että pysäyttäkää niitä, joita kuolemaan viedään, ja estäkää niitä, jotka surmapaikalle hoippuvat. Näin Jumalakin lähetti näitä pysäyttelijöitä ja estäjiä minunkin tielleni, ja eräänä päivänä vaan löysin itseni tällaisesta herätyskokouksesta, niin kuin täällä tänä iltana on, kokouksesta, jossa julistettiin Jumalan sanaa pyhässä hengessä ja taivaallisessa tulessa, ja minä ihmettelin. Olin ihmetystä täynnä. Jo sellaiset sanat, niin kuin tämä Räihän veli tuossa alussa mainitsi, että Jeesus elää. Se oli jo minulle niin ihmeellistä, että voiko se olla totta, että Jeesus elää? Ja miten se voidaan kokea? Miten se voidaan tunnistaa, että Jeesus elää? Ja kun todistajan paikalle nousi nuoria miehiä ja sisaria, jotka olivat kokeneet pelastuksen Jeesuksessa, ja he kertoivat väkevästi ja voimakkaasti, kuinka Jeesus toimii nykyajassa. Hän on läsnä tässä kokoustilaisuudessa ja hän toimii. Se on oikein koettavissa, kuinka Jeesus uudesti synnyttää elävään toivoon. Ihminen voi tulla uskoon ja saatanan siteet ja kahleet katkeavat hänen verensä voimasta. Minä ajattelin, että onko tuo totta siis, mitä nämä kertovat. Ja kun he niin kirkkain silmin rakkautta täynnä ja tuollaista taivaallista intoa ja tulta täynnä kertovat, minä ajattelin, että ei kai ne valehtele noin kirkkain silmin. Ja minä tiesin kyllä, että niin kuin tässäkin Paavali kirjoittaa korintolaisille nuo sanat, jotka luvin, että minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisviisauteen, eikä mihinkään sellaiseen, mikä on tästä maailmasta, vaan Jumalan voimaan. Paavali piti tätä tärkeänä. Ja minä tiesin myöskin tuossa kuunnellessani näitä todistuksia, että minä olen syvissä synnin vesissä oleva kala ja hirvittävissä saatanan kahleissa, niin kovissa kahleissa, että minä olin monta kertaa noista kahleista yrittänyt itse omin voimin eroon, mutta en ollut päässyt. Yhtä monta hyvää lupausta, kun olin tehnyt, niin yhtä monta kertaa olin uudelleen ja uudelleen myöskin langennut. Ja löysin aivan kuin itseni jälleen noilta samoilta lätäköiltä. Minä tiesin, että jos mieli, että minä tänä iltana tulisin uskoon, pääsisin vapauteen, täytyy löytyä tuommoinen voima, mistä nämä ihmiset kertovat. Täytyy löytyä. Jos mieli, että ne kahleet ja synnin siteet, joilla vihollinen oli minut kietonut, että ne katkeavat ja ne katkaistaan, niin minun ulkopuoleltani täytyy ilmestyä jokin voima, en vain käsitä mikä voima, mutta tuosta voimasta, voimallisesta Jeesuksesta, hänen verensä voimasta, kerrottiin tuona iltana. Ja minä ajattelin, jos tuo on totta, niin penkissä istuessani ajattelin ja rukoilin tuollaisen huokauksen Jumalan puoleen, Jeesus, jos sinä olet, jos sinä elät, niin sinähän näet minut. Minä haluan, olen yrittänyt itse, mutta en ole voinut. Jos sinä voit, minä haluan, minä tahdon. Kuule, tuona iltana annettiin tilaisuus. Me rukoilemme tällaisten henkilöiden puolesta. Minä nostin käteni, minä nousin ylös ja marssin sinne etupenkkiin. Ystävät rukoilivat minun puolestani ja sain kokea ihmeitä tuona iltana. Sain kokea uudesti syntymisen, uskoon tulemisen ihmeen. Sain kokea sen ihmeen, kuinka Jeesuksen veressä, Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä synnin siteet katkeavat. Se oli ihmeellinen kokemus. Jumalan kielteinen mielenlaatu. Olin ateisti, Jumalan kieltäjä sitä ennen. En voinut hyväksyä mitään, mikä viittaa uskontoon tai sinne päin edes. Olin kirkosta eronnut sen tähden ja kaikista tällaisista, kun en voinut hyväksyä mitään tällaista. Kielteinen mielenlaatukin käännettiin aivan nurin päin myönteiseksi Jumalalle. Ja tänä päivänäkin minä ihmettelen sitä. Hetkessä. Uudesti syntymisen kautta. Olin kadun mies, alkoholin orja, ja se näkyi myöskin minun ulkonaisesta olemuksestani. Tämä tapahtui Tukholmassa, ja sinne oli Jumala lähettänyt joitakin vuosia aikaisemmin Lahdesta, Lahden helluntaiseurakunnasta, erään perheen, Terttu ja Kalevi Komarov. Kalevi näki minun alennustilani ja siitä katumuspenkiltä, kun Jeesus sai minut pelastaa, uudesti synnyttää elävään toivoon, katkoa minun syntikahleeni ja ottaa sen kivikuorman pois minun tunnoltani, niin Kalevi otti heti minut hoiviinsa ja vei kotiinsa. Pesi minun haavani, niin kuin voisi kuvailla tuota Jerikon tien rosvojen käsiin joutunutta. Hän hoiti minua. Hän vei kotiinsa. Tuona iltana hänen kodissaan sain rukoilla ensimmäisen rukoukseni. Minun puolesta rukoiltiin siellä seurakunnassa sinä iltana, mutta ensimmäisen rukouksen oikein itse sain Tertun ja Kalevin kotona rukoilla sinä iltana ja sanoin Jeesukselle, minä olen kokenut ihmeellisiä asioita tänä iltana. Olen astunut tielle, joka on minulle täysin tuntematon. Jeesus, sinä tiedät, kuinka Jumalan kielteinen minä olen tähän asti ollut. Mutta nyt olen astunut tielle, jonka nimi on Jeesus, mutta ei ole harmaata aavistusta, miten tätä tietä kuljetaan, kuinka uskovainen ihminen elää. Ei harmaata aavistusta tällaisesta, mutta Herra, minä annan elämäni sinulle, sinun käsisi, johda sinä, ohjaa sinä. Täällä apostolien tekojen 4:23 sanotaan, ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö. Päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö. Minä kiitän Jumalaa sellaisista uskon ystävistä ja Jumalan lapsista, niin kuin esimerkiksi Terttu ja Kalevi olivat. Päästyään vapaiksi Jeesuksen veren armon avulla he ottivat minutkin ja minä sain käydä omieni tykö, Jeesuksen Kristuksen opetuslasten ja hänen omiensa tykö, niin kuin tässä nämä ystävät. Me olemme vankila lähetyskokouksessa tänä iltana ja koko tämä päivä on pyhitetty tälle aiheelle. Ystävät, mehän olemme kuulleet, että noin 1000 ihmistä vankiloissa on tullut uskoon. Se on suuri määrä ihmisiä. Antti veli on joskus sanonut, että ajatelkaa, jos tämä määrä vankeja, 1000 henkeä pelastumattomina, uudesti syntymättöminä, olisi tuolla maailmassa, niin kuinka paljon pahaa jälkeä he saisivat aikaan. Mutta nyt he ovat Jumalan lapsia. He ovat saaneet käydä omiensa tykö. He ovat päässeet Jumalan lasten joukkoon. Kuinka tärkeä on seurakunta, kuinka tärkeä on jälkihoito. Muutamia vuosia sen jälkeen olin saanut olla seurakunnan hyvässä hoidossa ja hellässä hoidossa. Minulle tuli sellainen ajatus kerran, kun jälleen seurakunnan keskellä tapasin Kalevin ja Tertun. Minä sanoin heille, että jotenkin minulla on jäänyt sellainen niin kuin joku semmoinen kalvava tunne tänne sisäiseen maailmaan, että niin kuin minä olisin teille jotakin velkaa. Minä nyt sanon sen teille ihan suoraan. Semmoinen tunne minulla on jäänyt. Niin Kalevi sanoi, että Jeesuksen nimessä minä vapautan sinut kaikesta tuollaisesta ajatuksesta. Sinä et ole meille mitään velkaa, mutta sinä olet Kristukselle itsesikin velkaa, niin kuin Paavalikin totesi. Minä olen hänelle itsenikin velkaa. Jatka sinä tätä työtä. Toimi sen esimerkin mukaan, mitä hän osoitti esimerkiksi sinua kohtaan. Niiden kohdalla sinä voit toteuttaa tätä Kristuksen esimerkkiä ja hänen opetustaan. Ne, jotka tulevat uskoon, ohjaa sinä niitä, hoida sinä niitä. Ota sinä niitä kotiisi. Paranna heidän haavansa. Pese, vaateta, ruoki, ohjaa eteenpäin. Ja viestikapula on jälleen heidän käsissään. Ja he vievät omalta osaltaan tätä ilosanomaa eteenpäin. Näin se on. Seurakunta on äärimmäisen tärkeä, siis ystävät rakkaat, niille, jotka vankiloista ja tuolta laitapuolen kujilta kaduilta uskoon tulevat, kuinka tärkeä on seurakunta, koti, että he löytävät kodin, kodin hellyyden, kodin rakkauden, kodissa huolenpidon. Se on äärimmäisen tärkeä. Sen tähden tässä en malta niin kuin olla tätäkään puolta esille tuomassa tässä, koska olen väkevästi saanut seurakunnan keskellä itse kokea uudesti syntymisen ja olen saanut voimallisen, väkevän, ulkonaisenkin avun myöskin seurakunnan keskellä kokea. Ja on ollut helppo lähteä, on ollut helppo ponnistaa tuolta pohjalta ja perustukselta. Kaiken pohjahan on Kristus. Se on kallio, mikä kestää, mutta hän tarvitsee ja käyttää meitä ihmistä auttaaksemme toinen toistamme. Rukouksessa, ulkonaisessa elämässä, taloudellisessa puolessa, hengellisessä puolessa, kaikessa. Jumala on kokonaisvaltainen Jumala. Hän auttaa ihmistä ruumiin, sielun ja hengen alueella. Herra, väkevästi siunatkoon tätä seurakuntaa, joka on tänä päivänä esimerkiksi pyhittänyt tämän päivän vankilatyölle. Jumala rakastaa teitä ja rakkautensa kautta hän ei jää teille velkaa, vaan hän maksaa satakertaisesti. Herra, siunatkoon väkevästi teitä. Amen.
Joo, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Mietin tuossa äsken, että minkä Raamatun paikan tässä nyt omaksi tuekseen etsisi, niin kuvaavin ehkä löytyy tuolta Hesekielin kirjasta 36. luku, 26. jae. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Tässä on oikeastaan aika hyvin mun mielestä kerrottu se, mitä mulle on tapahtunut. Munkin sydän oli melko kivistä maaperää siinä vaiheessa, kun en vielä ollut Jumalaa tuntenut. Ja olin aikaisemmalta, niin kuin ennen uskoon tuloa, niin se oli semmoista jengimaailmaa. Oli monenlaista jengiä ja monessa paikkakunnalla oltiin. Ja elettiin semmoista jengielämää, johon kuului kaikki mukaan sitten viina ja kaikki muut kuviot. Huumeet ja kaikki muutkin asiat oli, mutta eikä niin kovat huumeet meillä, mutta tai omalla kohdallani, mutta kumminkin, että kova oli viinaa käyttämään. Ja sen mukana sitten, kun jengissä elettiin, niin totta kai tuli rötökset mukaan kuvioon ja siihen tuli kaikkea muutakin. Ja sydän kovettu sille kiviasteelle, niin kuin sanottiin täällä äsken Hesekielin kirjassa. Ja tosiaan se sydän oli semmoista laatua, että mä itsekin pelkäsin välillä itteeni, kun mä kävelin tuolla kartsalla ja oli ja viina oli päässä ja heiluttiin ja tehtiin kaikkia rötöksiä, kun oli tosiaan niin tämä kylmä. Siis sanotaan sillä lailla, että kun Jumala on rakkaus ja se toisen puolen edustaja, tämä sieluvihollinen, kun edustaa sitä vihaa, niin kyllä mä olin silloin auttautunut siihen sieluvihollisen palvelukseen mielestäni oikein hyvin, kun se sydän oli niin täynnä vihaa kuin olla ja voi. Ja tuli rikoksetkin tietysti kuvioihin ja sitten niitä soviteltiin tuolla välillä laitoksissa. Ja sitten jouduin semmoiselle pitemmälle tuomiolle Kuopion lääninvankilaan. Ja siellä sitten, en tiedä minkä takia, jouduin sitten kirjurin vakanssille. Ja siellä oli siihen aikaan semmoinen virka. Ja siihen hommaan, toimenkuvaan kuului sitten keitellä kaikkia teetä näille raamattupiiriläisille ja AA-palaveria pitäville ja kaikille muillekin. Ja mä sitten keittelin siellä teitä ja sitten aina joutui tietysti olosuhteiden pakostakin vähän kuuntelemaan tuota Jumalan sanaa, kun oltiin raamattupiirillekin, siellä keiteltiin teitä. Ja siellä heräsi kysymys oikein, että mikä se on se elämän tarkoitus, se syvällisen pohja siihen. Ja mietin, että mikä se oikein on. Ja mä tosissaan sitä rupesin pohtimaan ja en ymmärtänyt, että kyse on Jumalan sanan pohjalta tulleesta kysymyksestä, että Jumala puhutteli. Vaan ajattelin, että mikä ihme se oikein onkaan, että onko se tosiaan tämä, että täällä vaan hengaillaan ja heilutaan ja aina vähän otetaan paukkua välillä ja taas mennään tukkaputkella linnaan. Että ei sekään oikein kaikkein hyvä, niin kuin kaiken perusta voi olla, että kyllä tässä jotain muutakin täytyy olla ihmisen sisimmässä. No sitten jouduin Sukevalle sieltä siirtojen kautta ja Sukevan keskusvankilassa sitten tuli pari kaveria mulle kertomaan ilmestyskirjan pohjalta näistä Jumalan sanan asioista, ei varsinaista evankeliumia, kun en mä oikein kärsinyt sitä kuunnella. Mä sanoin, että kyllä mä näin jeesustelijat tiedän. Ja tyrmäsin sen ajatuksen jo sillä, niin tulivat ja kertovat mulle, että no oot sä kiinnostunut tämmöisestä profetaalisesta ilmiöistä. Ja että kun Raamattu puhuu, että tulee kaikkia 10 valtioliittoa olemaan ja nämä Euroopan yhteisöt, mitä näitä nyt on. Ja sitten tuotiin sitä niin kuin nykymaailman valossa tätä Raamatun profetaalista sanaa, joka kyllä on ihan tervettä oppia siinä mielessä. Toki Pyhä Henki ei ollut sitä asiaa mulle oikein ilmoittanut, että kuinka tämä homma pitää käsittää, joten mäkin yritin sitä käsittää omalla ihmisjärjellä. Ja tutkin näitä asioita ja eihän siitä paljon puusta pitemmälle silloin mennä, kun omissa voimissa näitä asioita ruvetaan pohtimaan. Lopulta tulin sitten harmittia, että kun ei päässyt asioista paremmin perille, niin menin kysymään uudestaan niitä kavereilta, että kuinka tämä homma oikein toimii. Ja lopulta ne sanoivat, että pitää lähteä lukemaan sieltä ihan evankeliumeiden alkulehdiltä, että Raamatun kokonaisvaltaiseen näkemykseen tämä ilmestyskirjan sanoma perustuu. Ja totta kai mä sitten lähdin tutkimaan aikaa siellä. Meillä oli kyllä käyttää tämmöisenkin tarkoitukseen. Ja ajattelin, että Lukasen paston Raamatun tuossa joutessani. Ja rupesin sieltä Matteuksen evankeliumista lukemaan, niin en hirmu pitkälle päässyt, kun löysin jo toisenlaisen evankeliumin sieltä sitten omalle kohdalle. Ja huomasin, että Jumala puhuu. Ja sitten kun olin aikani tutkinut siellä ja käynyt kokouksissa ja kuullut sen Jumalan sanan merkityksen, niin sitten eräänä iltana menin selliin ja läppäsin ovisilmän, niin kuin siellä on, niin laitoin lapun siihen päälle ja verhot vedin eteen ja menin peiton alle ja rukoilin siellä sitten. Totta kai rohkea suomalainen. Ja en muista sitä rukousta, mutta kyllä se slangia oli ja minua joskus jälkeenpäin se nauratti, että sanoin jotenkin, että kun sä tiedät nämä juustot, niin laittain tämä mun homma nyt kondikseen, tai jotain siinä semmoista oli. Mutta se kumminkin kuultiin hyvin selvästi se rukous, ja se oli Jumala kyllä tosiaan niin alkoi toimimaan minun elämässä ja sain sen jälkeen kyllä rukoilla oikein ammattimiehenkin kanssa, että siinä tuli vankila lähetti sitten heti seuraavana päivänä ja mä sitten menin ja otin asian puheeksi ja sanoin, että halu olisi tehdä tämmöinen ratkaisu. Ja sen myötä sitten sain tehdä sen ja myöskin sain olla siellä linnassa sitten. Olin kyllä aika pitkä tuomio, että oli vielä pari vuotta sen jälkeen, jouduin vielä olemaan siellä puitteissa niin kuin päätoimisena vankilalähettinä. Ja kyllä se oli siinä mielessä kumminkin antoisa aika, että siellä monta kaveria senkin jälkeen sitten nähnyt, että se Jumalan sana on myöskin mennyt perille siltä osin. Ja sen jälkeen, kun Jumala on alkanut kuljettaa, että on nähnyt, että kuinka Jumala toimii omassa elämässä. Sanotaan nyt aineelliset puitteet, semmoiset, että kuinka ne aineellisetkin puitteet, totta kai ne uudistuu, kun selvinpäin tulee oltua. Ne ei niin tärkeitä ole, mutta se, että mitä Jumala on tehnyt tosiaan siellä sydämen maaperässä, niin se on jotain sellaista, että ei siihen kukaan muu pysty. Se on ihan, miten se nyt sanoisi? Se on jokaisen omakohtaisesti koettava, että mitä se Jumala pystyy tarjoamaan, mutta pystyy muuttamaan sen kivisydämen tosiaan semmoiseksi lihasydämeksi, että se tosiaan kuulee sen Jumalan äänen ja nimenomaan sen Pyhän Hengen äänen. Ja sitä samaa mä toivon teille kaikille, jotka ette vielä tunne Jumalaa sillä tavoin, kun Jumala tuntejat tulisi, että kyllä se Jumalan sanan kautta opitaan tuntea. Aamen.
Täytyy vaan todeta, että taivasti on yllätyksiä täynnä, niin kuin tänä iltana, mutta mä ajattelin, kun mä lähdin, kun toi Timo pyysi mua todistamaan ja mä lähdin kävelemään tuonne ulos, mietin, että mitä mä sanoisin ja mä rupesin ajattelemaan, että kun tätä uskon tieltä taivaltaa ja vaikka mäkään on vielä montaa vuotta kulkenut, niin on hyvä muistella niitä hetkiä ja sitä päivää elämässään, kun teki sen päätöksen kääntyä siltä synnin tieltä takaisin luojansa tykö. Jos ajattelen ihmisen syntymää, niin se on hyvin sellainen ainutlaatuinen ja valtava asia. Siihen sisältyy monenlaisia odotuksia ja asioita ja valmisteluita. Ja mä oon ajatellut sitä, että niin munkin elämässäni Jumala valmisteli mua siihen hetkeen, että mä sain jättää elämäni hänelle. Mä ajattelin hyvin usein niitä, mitä on tämän elämän jälkeen. Mä hyvin usein mietin, mitä mulle tapahtuu, kun mä kuolen. Mä hyvin monia vuosia, mä todella syvällisesti painiskelin näiden asioiden kanssa, mutta mä en koskaan sanonut kenellekään mitään. Eräänä päivänä, tai pikkuhiljaa, Jumala rupesi vetämään mua puoleensa. Mun elämäni rupesi tuntua tyhjältä ja mä muistan hyvin usein, se oli kevättä. Mä ajattelin monta kertaa, kun mä kulin tuolla maailman teillä, mä ajattelin, että mä olin hirveän surullinen ja onneton. Ja mä muistan sen viimeisen illan, kun mä lähdin tuonne jonnekin ravintolaan, olin lähdössä. Ja mä en muista, miten siinä kävi niin, että mä en lähtenytkään. Siinä tuli joku este ja mä menin kotiin ja mä muistan, miten mä itkin. Ja mä siinä vaiheessa jo sanoin Jumalalle, että Jumala, mä en enää jaksa. Jumala näki, että mä en enää jaksanut. Hän pysäytti mut. Hän salli mun elämääni sellaisen tyhjyyden. Ja hän johdatti mun askeleitani niin kuin mä monta kertaa jälkeenpäin ajatellut, niin Jumala varjeli mun tiet. Mä olisin voinut päätyä ihan mihin vaan, mutta Jumala näki. Jumala varjeli niinä vuosina, kun mä kuulin erossa hänestä, niin hän varjeli mun tieni. Ja vaikka mä olin jollain tavalla, niin kuin monet uskoo sillä lailla jollain tavalla Jumalaa, niin Jumala näki, että mun oli kaipaus hänen puoleensa. Ja hän johdatti mun elämääni sillä tavalla, että mä sain purkaa näitä ajatuksia eräälle ihmiselle, joka oli uskovainen, mitä mä en silloin tiennyt. Ja hän johdatti mun askeleeni erääseen kotipiiriin, jossa mä sitten pari viikon päästä jätin elämäni hänen käteensä. Ja on ollut valtavaa kaikki ne niin asioiden, mitä itse kunkin vaellukseen ja munkin vaellukseen tämän pian 4 vuoden aikana on mahtunut, niin on ollut valtavaa nähdä se, että mua on ihan viime aikoina puhutellut se, että miten Jumala on varjellut. Ei se, ystävät, uskossa ollessakaan ole itsestään selvää, että me niin kuin itsestään mennään, astutaan johonkin vaunuun, joka vie meidät perille, vaan meidän on itse huolehdittava siitä, että meillä on oikea suunta ja meidän on tarkistettava aina aika ajoin niitä. On tehtävä sellaisia tilivälejä Jumalan kanssa. Ja on hyvä muistaa se, että tosiaankin, että Jeesuksella on maan päällä valta antaa syntejä. Niin sinä, joka et ole vielä uskossa, ja sinä, joka olet, niin muista se, että selvitetään nämä asiat täällä maan päällä. Koska me ei tiedetä, koska Jeesus tulee. Ja mä haluan lukea täältä psalmista 91 yhden jakeen. Koska mä todellakin, mua on viime aikoina puhutellut hirveästi se, että Jumala on varjellut ja sanotaan, että me voidaan ottaa vaikka minkälaisia henkivakuutuksia. Ja onhan se hyväkin, kuka kokee sen, että haluat tälle ajallisesti turvata sen. Niin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että paras henkivakuutus mulle on Jeesus Kristus. Vaikka mun ruumiin ja mä koen tämän fyysisen kuoleman, niin mä tiedän varmasti sen, että mä pääsen kerran ylösnousemuksessa vapahtajani tykö. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. On valtavaa tietää se, että on joku, joka valvoo. Niin kuin Timppa kerran sanoi, että mä monta kertaa mietin sitä ja se antoi mulle valtavasti sellaista voimaa, että on joku, joka valvoo sun etujasi. Jumala pitää lapsistaan huolta. Hän ei hylkää eikä jätä. Hän on uskollinen loppuun asti. Ihan niin kuin Jeesus taisteli Golgatalla. Hän vei sen päätökseen asti. Hän teki isän tahdon. Niin myös tämä, että me annetaan elämämme hänen käteensä. Luotetaan siihen. Niin kuin toi veli sanoi, toisi sitten, vaikka me edes tiedetä sillä hetkellä, mihin se meidät johtaa, mutta me vaan luotetaan siihen, niin kuin lapsi luottaa isää. Se on sellainen turva. Käsi on isän kädessä ja huolehditaan siitä, että se on isän kädessä. Ettei se vaihdu toiseen käteen, vaan että se on isän kädessä. Silloin me tiedetään, mihin me ollaan matkalla. Ja me saadaan iloiten kulkea ja voittaa niitä toisiakin sieluja tälle taivastielle. Ja ystävä, jos sä todella oot täällä joku, joka et tunne Kristusta tai oot pois poikennut, niin kuule, vielä tänään on armonpäivä. Jeesus kutsuu sua tänään uudestaan luoksensa ja hän voi uudestaan antaa sulle sen rauhan sydämeesi, joka sulle ehkä joskus on ollut. Ja se on tärkeintä, että sä saat olla pelastettu ja taivaan matkalainen. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Näen kyllä, Herra on yllätyksiä täynnä. Uskon tiellä on niitä. Siis todellakin niin, etteikö yhtään ennemmin tiedä. Ei etukäteen sanota yhtään mitään. Mutta kiitos Jumalalle, että mä saan olla tällä paikalla. Saan olla kertomassa siitä niin, että Jeesus on minutkin pelastanut ja antanut minun syntini anteeksi. Mä oon nyt yli 10 vuotta saanut olla uskossa ja se on ollut valtavaa ja ihanaa aikaa. Se on ollut aikaa, joka semmoista rikasta aikaa, mielenkiintoista aikaa. Siellä on ollut monen näköistä nousuja, laskuja, paaksoja, vaikka mitään, mutta siinä se rikkaus onkin. Siinä niin, että joka päivä ei ole samanlainen, vaan joka päivä saa sanoa niin, että mitähän Herra on tälle päivälle varannut. Ja sitten niistä mennään eteenpäin. Ja meillä oli semmoinen tilanne, että me ollaan saatu tulla koko perheenä. Ja mä en lakkaa sitä ihmettelemästä enkä kiittämästä Jumalaa siitä, että me, jotka elettiin todella surutona tämän maailman keskellä, että Jumala niin suuren armon antoi meidän perheen kohdalle, että hän ihan yhden puolen vuoden sisällä niin me saatiin koko perheenä olla uskossa ja palvella elävää Jumalaa. Niin se on niin suuri ihme, se on niin suuri asia, että siihen sanat riitä kertomaan sitä valtavaa armoa. Mutta Jumalalla on kaikki valta ja kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Ja hän tänä päivänäkin hän tahtoo perhekunnittain pelastaa. Ja sieltä, ajatellaan, että missä meillä ei ollut mitään toivoa, ei mitään tulevaisuutta. Me oltiin siinä tilanteessa elämässä, että synti oli repinyt meidät niin rikki ja niin erilleen, että tuntui, että ei löydy enää ulospääsyä. Mutta siihen tilanteeseen tuli suuri Jumala ja hän puuttui väkevällä kädellä siihen elämään. Ja hän vei umpitunnelissa olevan humalaisen miehen hengelliseen tilaisuuteen. Hän tiennyt, minne hän menee, mutta sinne hän meni. Pyhä henki johdatti ja siellä hän kuuli evankeliumin ilosanoman. Siellä annettiin olla humalaisen miehen kuuntelemassa. Ja hän sai siellä pelastuksen kuulla ilosanoman ja hän sai syntinsä anteeksi. Ei hän tiennyt, mitä hänelle on tapahtunut, mutta siitä lähti meidän vyöry. Ja siinä on niin monen näköistä, että mä en voi teille kaikkia. Ilta on kulunut ja aika rientää, niin kaikkia kertoa, mutta niin vaan lähti meidän perheen elämässä tämmöisestä tilanteesta. Ja sillä hetkellä oli samana päivänä, kun tämä tapahtui, niin mun sydämeen mä olin päästänyt vihan. Ja mä tunsin, kun se viha astui minun sydämeen. Ja mä päätin, että mä kostan kaikille ja kaikkialla. Koskaan mun sydämestä ei lähde rakkautta kehenkään, ei mihinkään, ei mistään. Vaan että on ainoa konsti kostaa ja ainoa konsti vihata. Kaikki se, mitä on menetetty, kaikki se, mitä on kärsitty. Meidän elämässä alkoholi toi niin suuren osuuden elämää ja synti rikkoi ja repi. Ja meillä elämä oli viha ja kostoa suurin piirtein täynnä. Meillä piti olla ulkonaisesti hyvin. Kaikki oli. Meillä oli koti ja meillä oli kaksi tervettä lasta siihen aikaan ja tänä päivänä niitä on kolme, mutta silloin oli kaksi. Ja tuntui, että olisi pitänyt olla inhimillisesti katsoen, mutta ei ollut. Sydän oli tyhjä. Mitä enemmän sait, sen se tyhjemmäksi ihminen kävi. Ja näistä tilanteista niin Jumala nosti. Ja mä lähdin mieheni kanssa hengelliseen tilaisuuteen häveten, kuollakseni häveten, että mun täytyy lähteä viemään tuota miestä. Mutta ei hän tiennyt, mitä hänelle on tapahtunut, enkä minä tiennyt, mitä on tapahtunut. Ja kahden viikon ryyppytauon jälkeen, ryyppyketjun jälkeen, niin mä ajattelin, että hän on seonnut. Niin kuin usein käy, niin että se on tullut hulluksi. Ei muuta voi olla, kun ihminen lukee Raamattua. Niin se on sitten seonnut. Ja niin mä soitin eräälle ystävälle, ja hän olikin uskovainen, ja kysyin sen takia, kun ajattelin, että kyllä uskovainen luotettava on, niin mä kysyin, että onko se uskossa. Ja sanoin, että kyllähän on. Ja sitten mä varmaan voin luottaa, että mitä mä teen miehelle, joka lukee Raamattua, että täytyykö se viedä hoitoa vai mitä. Ja mun ei tarvinnut viedä. Sanoin, että ei varmasti niin ole, jos Raamattua luetaan. Ja niin sitten tapahtui, että he pyysivät kylään tämä perhe meidät ja me mentiin. Ja se oli kesää silloin elokuuta ja elokuun alkupäiviä. Me lähdettiin sitten niille kylään ja seuraavana iltana oli hengellinen tilaisuus siellä Nikkilän pellolla, semmoinen pieni vaatemaja, ja sinne me yhdessä sitten mentiin näiden ystävien kutsumana. Ja se oli hyvin lähellä mun työpaikkaa ja musta tuntui, että mä kuolen häpeästä, että mun tarvitsee mennä, jos joku työkaveri näkee, niin miten mä voin aamulla mennä töihin. Mutta kuitenkin niin tuntui, että joku sanoi sisällä siinä 100 metriä ennemmin, että oikeastaan. Jos toi mies ei olekaan enää juoppa, vaan se on uskovainen, niin siitä saa ilmaisen lapsen pian. Mä en kuitenkaan säilys uskossa kuin lauantai, niin mun tulla edes yrittääkään. Näin oli mun 100 metriä ennemmin mun ajatukseni, mutta Jumalan ajatukset on korkeammalla meidän ajatuksia. Ja mä kerron ihan näin, että miten äkkiä Jumala voi muuttaa ihmiskohtaloita, ja miten suuri ja väkevä ja voimallinen Jumala meillä on. Sinne kun mä menin, niin siellä heti ensimmäisenä, niin siellä mä koin, että täällä on joku semmoinen asia, jota mä oon hakenut koko elämäni, mutta mikä se on, sitä mä en tiedä. Ja kun siellä alettiin puhumaan ja siellä alettiin laulamaan, niin minusta tehtiin siellä penkissä syntistä. Ja siellä vietiin pelko, siellä vietiin ihmispelko ja ne paulat kaikki pois mun sydämestä. Ja mulle tuli vaan hätä siitä, että mä joudun helvettiin, jos mä sain just syntejäni anteeksi. Mulla ei merkinnyt enää se, mitä muut sanovat, vaan se niin, että mä oon syntinen Jumalan edessä. Ja mä sain. Mä sain syntini anteeksi, mä sain polvistua siinä pienessä vaatemajassa sinne ruohikolle. Me juostiin yhdessä mieheni kanssa sieltä sinne eteen ja siellä me saatiin yhdessä polvistua Jumalan kasvojen eteen ja silloin hän oli selvä. Me saatiin yhdessä polvistua sinne ja mä sain kokea sinä iltana uudessa syntymisen. Ne kirosanat, joka oli minun suussani, muuttui kiitokseksi. Ja ne jatkuu aamulla, ne jatkuu edelleen ja edelleen ja edelleen. Ja ne on jatkunut tähän päivään saakka. Ja Jumala on auttanut ja johdattanut ja vienyt meidän perhettä eteenpäin. Sitten me on saatu vankilatyöhön lähteä liikkeelle. Herra vie pala palalta ja johdattaa. Ja suuri kiitos aihe, että saadaan perheen, että mulla on nyt tyttäreni ja vävyni ja mieheni. Ja me ollaan tässä joukolla ja sitten näitä toisia ystäviä, niin ollaan saatu olla viemässä sanomaa Jeesuksesta ja Kristuksesta. Ja me ollaan saatu nähdä se niin, että Jumala kutsuu ihmisiä, hän rakastaa ihmisiä. Ja mä kerron teille ihan tämmöisen, minkä viime viikolla, niin mä 3 erilaista ihmistä. Aloitan vaikka siitä niin, että mikä oli eilisen päivän tapahtuma, niin viimeinen lähi siinä, niin ihmiset, jotka näkivät näin, että kaikki on niin hyvin, tämä maailma antaa niin paljon ja antaa niin hyvää. Ei tarvita, siihen ei sovi. Mä olin tilaisuudessa, johon me oltiin varattu, että me voitaisiin yksi hengellinen laulu laulaa. Mä olin semmoisessa tilaisuudessa, mutta se oli vartioitu niin tarkkaan, että sinne ne tiedettiin, että me ollaan uskovaisia. Ja me oltiin taas asioiden myötä, niin meillä oli pakko niin siellä tilaisuudessa olla. Ja me oltiin varauduttu siihen, että me saataisiin jotakin sanoa. Mutta se oli niin tarkkaan vartioitu niin, että me koettiin hetku ovesta sisään astua, että täällä meille ei tilaisuutta anneta. Ei varmastikaan. Mutta kuitenkin, niin mä sain sitten tälle ystävälle siitä vielä sanoa, että meillä oli yksi laulu varattuna, mutta nämä on teidän juhlanne ja me ei voida tietysti enempää, että se ei käy millään nyt täällä näin. Mutta mä koin, että jotakin täällä sydämessä liikahti. Jotakin enemmän, joka puhuu ja saarnaa kauemmin. Mutta nämä oli ihmisiä, joilla meni hyvin, jotka eivät tarvitse Jeesusta. Tuntui niin, että ei mahdu Jeesus, vaan ihan vähän, sen verran vaan, että harrastetaan ja uskotaan jotakin, että Jumala on, mutta ei liikaa. Ei saa tuputtaa eikä puhua. Sitten oli toinen ihminen, jolla on tämä maailman rikkautta, yltäkylläisyyttä, mutta jonka sydän on rikki. Hän oli suunnittelemassa itse murhaa ja hänestä tuntui, että hän ei jaksa tätä elämää, mutta Jeesus ei kelpaa. Mutta mä päätän päiväni, antaako Jumala anteeksi sen, että mä teen itse murhan. Tämmöisessä yhteiskunnassa me eletään. Ja jotenkin mä oon ollut ihan sekaisin siis näistä niin, että tämän viikon aikana mä oon miettinyt, että voi meitä, miten me voitaisiin julistaa sitä Jeesuksen pelastavaa voimaa ja sitä ilosanomaa, ja miten me voitaisiin elää itse niin esimerkkinä ja puhtaana, että se näkyisi ja se loistaisi meistä, ja me voitaisiin voittaa niitä kärsiviä sieluja, jotka hukkuvat. Ei tämäkään ihminen, hän ei ollut valmis, ei hän tarvitse Jeesusta, ei hän siihen ole, mutta hän jaksa elää. Hän on kaikki, mitä ihminen tarvitsee, mitä rahalla tästä maailmasta saa. Niin kaikkea sitä, mutta hän on rauhaton, hän tuskainen ja ahdistunut. Sitten kerron pikkusen vankilatyöstä. Me oltiin naisvankilassa viime torstaina. Siellä oli avoimia sydämiä. Tänä päivänä eletään aikaa, jolloin Jumala kutsuu sieltä teiltä ja aito vieriltä. Ne ei kelpaa hyville eikä rikkaille, mutta sana kelpaa. Meillä jäi 5 tyttöä sinne ja moni tuon Riitta-siskon kanssa raamattupiirissä ja me katseltiin, mitä Jumala teki. Se oli niin ihmeellinen tilaisuus, että tänä päivänäkään mä en osaa siitä muuta sanoa, kuin että todellakin, niin kuin Raamattu sanoi, että me saadaan valmiissa töissä kulkea, niin me vaan ihmettelen sitä, että miten ihmeelliset on Jumalan teot. 1-2 sinne, pieneen sinne huoneeseen, niin sinne laskeutui semmoinen Jumalan voima. Ja nämä vangit, ne rupesi itkemään ja pyytämään, että me saataisiin kokea se uudessa syntyminen. Me saataisiin pelastusvarmuus. Ja ne ääneen itki toiset. Ja me itkettiin kaulakkain niiden vankien kanssa. Ja meillä ei ollut erotusta, että sinä olet siellä ja minä olen täällä. Vaan Jumalan edessä ja Jumalan silmissä. Niin me saatiin olla sama-arvoisia. Ja sitten mun täytyy katsoa kelloa 5 minuuttia aikaa, kun me ollaan ulkopuolella portin. Herra, mitä tässä tilanteessa tehdään? Ja ei muuta ollut muuta kuin sen, että me yhteisesti käytiin rukoilemaan, kun sydämessä ei muuta kerkeä, mitä ei voi tehdä, mutta yksitellen ei voida rukoilla kenenkään puolesta. Mutta Jeesus on antanut valtuudet ja hänen nimessä ja hänen maahan vuotaneessa veressä mä voin julistaa synnit anteeksi. Jumala tuntee sydämen ja hän tutkii ja hän tietää ja käy sydämeltä sydämelle. Ja ensi kerran kun mä menen, niin mä en tiedä kuinka monta siellä on saanut kokea pelastuksen, kuinka moni on saanut kokea uudesti syntymisen, niin Jumala yksin sen tietää. Mutta tämmöisiä ihmeellisiä asioita Jumala tekee. Siellä vankiloissa ja kannattaa sitä työtä tehdä ja kannattaa lähteä liikkeelle. Ei se, että me nautiskellaan täällä ja otetaan ruokaa itselle, vaan niin se happanee se ruoka, jos me koko ajan vaan otetaan itselle, vaan annetaan sen virran, sen elämänveden virran, annetaan se virrata. Jos se virtaa meidän sydämessä ja se viedään sitä siunausta eteenpäin, niin se jatkuu ja me saadaan siinä itse aina suuremmat siunaukset, kun me lähdetään liikkeelle ja tehdään työtä. Ja mä monta kertaa sanon, että mä en ole löytänyt Raamatusta semmoista paikkaa, en tiedä onko joku muu, mutta mä en ole löytänyt niin, että Jumala on ketään laittanut eläkkeelle. Mä oon vaan nähnyt ainoastaan sen, että sitten meidän taistelut täällä loppuu, kun ollaan perillä kirkkaudessa isän kotona. Aamen.
On nyt olla hyvien todistusten kuuntelijoita ja oikein sydäntä lämmittää se, että tällaisia päiviä todella seurakunnat järjestävät ja minunkin päämääräni on sellainen, että kerran vuodessa jokaisessa Suomen helluntaa seurakunnassa pidettäisiin tällaiset vankilapäivät. Ja nämä, niin paljon kun olen ollut mukana ja saanut nähdä, niin Jumala on siunannut seurakuntalaisia ja antanut uutta voimaa ja virikettä uskon tiellä. Viime aikoina olen monen ihmisen saarnaajan ja todistajan suun kautta kuullut, kuinka he kertovat, että uskovien keskuudessa on paljon ahdistusta. Ja tämä teksti nousi sydämeeni oikein voimakkaasti, josta puhutaan ensimmäinen Samuelin kirjan 22. luku, josta muutama jae tässä alkuun luetaan. Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luolaan, ja kun hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he sinne hänen luoksensa. Ja hänen luoksensa kokoontui kaikenlaista ahdinkossa olevaa, velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä, ja hän rupesi heidän päämiehekseen. Näin liittyi häneen noin 400 miestä. Ahdistusta ja tuskaa on nähtävästi ollut kautta aikojen, ja tässäkin eräs esimerkki siitä, kuinka monta sataa miestä siellä oli ahdistuksissa. Ja siinä täytyy myöskin olla selitys, minkä takia nämä olivat siellä. Minä olen ratsastanut toisen vasikalla tässä, kun olen kuullut tämän asian tällä tavalla mainittavan, että näille miehille annettiin siellä sellainen raivaamaton maa-alue. Myytiin se heille halvalla velaksi ja annettiin monenlaisia lupauksia sitten siitä. Ja näin nämä uudisraivaajat tarttuivat kuokkaan ja tekivät maan hedelmälliseksi. Mutta sitten kun omistaja huomasikin, että nythän se on tuottava maapala, niin omistaja tuli sanomaan, että maksapas heti kaikki. Ja mistäs tällainen uudisraivaaja sitten teki nuo rahat? Hän jäi sitten, joutui lähtemään maalta ja mannultaan pois ja velkataakka niskassa. Ja tällaisia miehiä nyt oli kokoontunut 400 tuonne vuoristoluoliin ja sinne. Tämä oli varmaan katkera pala heille ja varmasti he siellä vielä katkeroituivat lisää, kun heitä oli tällä tavalla petetty. Maailmassa tällä hetkellä petetään ihmisiä paljon. Joskus näkyy, kuinka televisiossa mainitaan, että nyt tulee jättipotti, 6 miljoonaa, 12 miljoonaa ja sitten lauantai-iltana jännitetään ja petytään. Se on suuri pettymys, kun ei saakaan mitään. Se on niitä ilmapallojuttuja. Mutta kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi erään kerran, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Muistan oman isoäitini. Hän oli kai yli 90-vuotias. Ja kysyttiinpä häneltä sitten mistä hyvänsä Raamatun kohdasta, että missä niin ja niin on kirjoitettu, niin kyllähän muisti sen ja neuvoi aina, että siellä ja siellä on kirjoitettu niin ja niin. Minä muistan vielä sen valtavan paksun puukantisen Raamatun, mikä hänellä oli. Se on vieläkin siellä sisarellani tallessa ja sieltä sitten luettiin. Minä olin sellainen termospullon kokoinen poika silloin, enkä ymmärtänyt näistä asioista mitään, mutta sen minä, se on lähtemättömästi jäänyt mieleeni tuon isoäitini kuolin hetki. Tiedättehän te vanhemmat ihmiset sellaiset vanhan ajan puusänkyt, jossa sivusta verettävät ja hienot kruusaukset siellä ympärillä ja pahnoilla täytetty polsteri siinä. Tällaisessa isoäitini siellä, se oli hänen kuolinvuoteensa ja hän oli aivan harmaatukkainen. Hyvin luiseva nainen ja kaikki tuo jäi niin mieleeni, kun hän sieltä kampesi viimeisillä voimillaan ylös ja kädet ja tukka haralla huutaa, minne minä joudun. Tämä on jäänyt erittäin voimakkaasti mieleen. Ihminen, joka ikänsä lukee Raamattua, tuntee Raamatun sanan, voi neuvoa toisille, missä on niin ja niin kirjoitettu. Kuolin hetkellä hänellä itsellään ei ole mistä kiinni ottaa. Kuulkaa, rakkaat ystävät, ei se auta, vaikka tämä Raamattu olisi meillä täällä päässä, kun ei se ole täällä sydämessä. Se on hirvittävä pettymys ihmiselle, joka harrastaa pitkän elämänsä taipaleen hyviä asioita, jumalisia asioita, ja sitten kuitenkin kuolin hetkellä ei ole mistä kiinni.